TOP 09 spolu se Starosty a nezávislými získala v eurovolbách 3 mandáty. Bývalý předseda strany Miroslav Kalousek na to reagoval kritikou současného předsedy Jiřího Pospíšila. Ten podle Kalouska neměl být volebním lídrem do europarlamentu a měl se do voleb spojit s dalšími subjekty. Trpí Miroslav Kalousek syndromem bývalého předsedy, jak to o něm říká jeho nástupce? Uvažuje bývalý předseda TOPky o návratu do čela strany? A podpoří TOP 09 zvýšení spotřební daně z alkoholu a tabákových výrobků? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu je předseda poslaneckého klubu TOP 09 a bývalý předseda této strany Miroslav Kalousek. Dobrý den, vítejte v našem sněmovním studiu.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Váš nástupce v čele TOP 09 Jiří Pospíšil o vás v rozhovoru pro Mladou frontu dnes řekl, že trpíte syndromem bývalých předsedů. Doslova ho budu citovat, patří to k české politické kultuře, kdy bývalí předsedové často neunesou to, že už nejsou předsedy a tak alespoň kritizují své nástupce. Tolik citace pana Pospíšila. Trpíte tímhle syndromem?
Netrpím žádným syndromem, opravdu ne, ale Jiřího Pospíšila, není to zas tak velké tajemství, jsem již loni před Vánocemi velmi prosil, ať do Evropského parlamentu nekandiduje. Že prostě strana, že není možné řídit stranu z Bruselu, a také jsme si to ověřili. Prosil jsem ho o to nejenom já, ale i Karel Schwarzenberg, ale řada dalších. On strašně kandidovat chtěl, tak prostě kandidoval. Nicméně před námi budou další volby a další volby a někdo tu stranu musí řídit a musí řídit z Čech, takže nám tady vyvstává nějaký problém, který budeme muset vyřešit na sněmu.
Vyříkali jste si to už po těch volbách s panem předsedou, měli jste příležitost?
Mluvili jsme spolu, ale to není nic nového, to nebyla kritika po volbách. To bylo velké naléhání 3/4 roku před volbami, jenomže samozřejmě před těmi volbami nebylo úplně fér říkat to nahlas. Takže když se zavřely volební místnosti, tak jsem pokládal za nutné říct, že prostě předsedové parlamentních stran, které chtějí svoji stranu opět dovést do parlamentu, kandidují do národních parlamentů, nekandidují do evropských parlamentů. A já přeji Jiřímu Pospíšilovi mandát, blahopřeji mu k tomu i ke všem požitkům, které to sebou nese, ale prostě někdo to tady musí v Čechách tu stranu řídit a to je trochu problém.
A když se podíváme na výsledky TOP 09 a Starostů a nezávislých, už jsem to říkal v úvodu, získali jste 3 mandáty. Považujete to za úspěch nebo za neúspěch? Jste čtvrtá nejúspěšnější strana, respektive kandidující subjekt?
V zásadě ano, to je ten poměrně křehký rozdíl mezi úspěchem a debaklem. My jsme obhajovali 4 mandáty, říkali jsme si, že bychom rádi dosáhli aspoň na 3, vzhledem k té větší konkurenci. Takže jsem říkal, zaplať pán Bůh, byl to splněný úkol. Ano, byl to splněný úkol.
A není splněn právě proto, že tu kandidátku vedl Jiří Pospíšil?
Já si myslím, že preferenční hlasy, které dali Luďkovi Niedermayerovi 3x tolik preferenčních hlasů, řekli, že tam mohli být ti, kteří se budou věnovat Evropskému parlamentu naplno. A mohlo to být minimálně stejně úspěšné.
Ale pan Pospíšil také dostal nezanedbatelné množství preferenčních hlasů.
Jenom prostě říkám, že některé funkce se, a protože jsem TOPku založil a protože mi na ní záleží, tak bych strašně rád, kdyby někdo řídil 7 dní v týdnu. A ne občas, když přiletí z Bruselu.
Vy jste kritizoval už těsně po uzavření volebních místností také to, že jste se před volbami nespojili s dalšími uskupeními, konkrétně s uskupeními bývalých europoslanců Teličky a Štětiny. To jste prosazoval už před volbami, abyste se spojili?
Ne, já jsem to nekritizoval. Já jsem se jich zastal. To bych prosím, tohle si myslím, že je dost velký rozdíl v pojmech.
Vy jste napsal, když budu citovat váš tweet, že za tříštění sil si můžete sami a bylo by nefér vyčítat to jim, že nekandidovali s vámi.
Protože prostě jak na sítích, tak v těch dominových diskuzích byly oba dva ty subjekty pod poměrně velkou palbou kritiky, že byly vůbec založeny a že tříští ty demokratické síly.
Dobře, z vašeho pohledu byla chyba, že nekandidovali s vámi?
Ano, jistě.
A vy jste to prosazoval i před těmi volbami?
Myslím si, minimálně mě strašně vadilo, jakým způsobem byl odstředěn z naší kandidátky pan Štětina. S panem Teličkou jsem nejednal, nejsem ve vedení strany, ale myslím si, že
jste v předsednictvu strany.
Samozřejmě, ale jako předseda klubu, to znamená, mám tam na starosti jenom agendu klubu, nic jiného. Nicméně si myslím, že je velká chyba, že se nepodařilo, aby kandidoval společně s námi, že kandidoval zvlášť, a domnívám se, že společné hodnoty, které zastáváme zejména v té evropské politice, by nás k sobě měly přibližovat. Ale
na druhé straně, když se podíváme na ty výsledky, kdybychom připočetli ty hlasy k vám, tak ono by to stejně nemělo efekt, protože na další mandát byste nedosáhli.
To je úplně jedno. Důležité opravdu je, jestli se s někým chci nebo nechci bavit jako s partnerem. Domnívám se, že s panem Teličkou se nikdo moc příliš nebavil, což je docela chyba, a pan Štětina byl odstředěn, což je taky chyba. Nicméně to jsou volby, které byly za námi a můžeme to ukončit. Já jsem jenom znovu říkal, zopakoval jsem své rozpaky nad tím, že předseda strany kandidoval do Evropského parlamentu, protože teď je před námi starost.
Já se k té budoucnosti dostanu za chvíli, přece jenom ještě jedna otázka k minulosti, k panu Teličkovi. Vy jste v minulosti hodně ostře pana Teličku kritizoval, ať už v roce 2004, kdy se řešilo, jestli má být eurokomisařem za Českou republiku, potom v roce 2013, kdy byl lídrem hnutí ANO ve volbách. To jste mu křivděl celých těch 15 let, když teď říkáte, že jste se měli spojit?
V tom roce 2004 jsem si opravdu neuměl představit, že naším prvním eurokomisařem by byl bývalý člen KSČ. A v té době si myslím, že to byl relevantní postoj. Když kandidoval pan Telička za pana Babiše, tak jsem byl ještě radikálnější a ty výhrady byly mnohem ostřejší.
A teď byste byl rád, pak jsem
viděl poslední 3 roky, jsem viděl politika, který se vzdal naprosto snadné politické kariéry, protože pan Telička jistě mohl být lídrem vítězného hnutí ANO, který se vzdal snadné politické kariéry kvůli nějakým hodnotám, kterým věřil, a proto se s nimi rozešel s hnutím ANO. A ty hodnoty spojují. To znamená, viděl jsem někoho, kdo pochopil, že byl panem Babišem podveden, a hodnoty, za které chce zápasit, byly pro něj víc než křeslo v Europarlamentu. A já bych rád, kdybychom usilovali o voliče, kteří kdysi pana Babiše volili a dnes se jim cítí podvedeni. Logicky musíme usilovat i o stejné politiky, ať to byla kdysi Kristýna Zelenková nebo dnes pan Telička.
A není to, že tito politici kdysi panu Babišovi věřili, kandidovali za něj, není to přece jenom handicap?
Podle mého názoru nikoliv. Prostě každému můžete naletět. A znovu opakuji, jestli chceme usilovat, a já chci usilovat, o voliče, kteří volili hnutí ANO a dnes se cítí panem Babišem podvedeni, tak úplně stejně musíme vnímat i politiky, kteří panu Babišovi chvíli uvěřili a pak zjistili, že je to podvodník. Nevidím důvod, nediskvalifikuje to. Naopak, jestliže někdo zahodí naprosto 100% kariéru, protože věří nějakým hodnotám, tak je to pro mě úctyhodný člověk, a má-li stejné hodnoty jako já, tak nás ty hodnoty spojují.
Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu je předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Pane předsedo, když jste dával v neděli pozdě večer na Twitter fotografii, jak sledujete s Karlem Schwarzenbergem výsledky voleb mimo váš volební štáb, tak jste k tomu dopsal, že hlavně přemýšlíte, jak budete postupovat po volbách. K čemu jste dospěli, jak budete postupovat?
No, před námi jsou krajské sněmy a celostátní volební sněm. Ta strana se trvale potácí pod 5% a my bychom rádi, kdyby se vrátila tam do takové míry voličské podpory, které si zaslouží.
Co pro to budete dělat?
Budeme pro to dělat všechno, co je v našich silách.
A co konkrétně? Jaký ten
první
plán je?
A ta první diskuze, pane redaktore, je právě v té vnitrostranické diskuzi, která vyústí na tom sněmu. Takže při vší úctě k vám i k vašim posluchačům, to teď opravdu není na veřejnou informaci. Ale že tady je strategie, že je tady plán a že se budeme snažit, a věřím, že to bude úspěšné, aby se Topka brzy začala zvedat ze svých 4% výš. To vás ujišťuji, že je. Bude to, ale nejdřív to musí být nabídnuto členům strany. Teprve potom je možné o tom informovat veřejnost. To jistě chápete, já jsem ze staré školy.
Vy jste před chvílí říkal, že není možné, aby předseda strany tu stranu vedl z Bruselu nebo ze Štrasburku. Znamená to, že klíčovým bodem toho vašeho plánu bude, aby v čele strany byl někdo, kdo nebude v Evropském parlamentu?
klíčovým zcela určitě ne, protože bylo by bláhové si myslet, že něco zásadního může změnit jenom změna předsedy. Těch změn musí být daleko víc, ale opravdu říkám, předsedou strany musí být někdo, kdo je trvale přítomen v České republice a řídí tu stranu 7 dní v týdnu. To nepochybně ano.
Kdyby pan Pospíšil se vzdal postu v Europarlamentu a byl v České republice, tak vaše výhrady k němu zmizí?
Pokud by se opravdu chtěl naplno věnovat řízení strany, tak o tom můžeme diskutovat.
Já se ptám proto, že se spekuluje také o možném pádu koalice na pražském magistrátu, o tom, že byste jako TOP 09 mohli ukončit spolupráci s Piráty, domluvit se místo toho s ODS a že by se potom novým primátorem mohl stát právě váš pan předseda.
Já pak to už to já pokládám za absurdní spekulace. Já samozřejmě nejsem v krajském zastupitelstvu, takže...
To znamená, že na tom není nic pravdivého?
Já vždycky na každém šprochu je pravdy trochu, tam mohou být nějaké individuální ambice, někdo se může o něco snažit, ale vy jste říkal TOP 0 a ODS a mě tam chybí ten třetí do party.
Mluví se o tom, že by to mohla být tolerance ze strany Hnutí ANO.
Hnutí ANO je pro nás vyloučený partner.
Pro všechny?
Hlavního města, pro TOP 09 zcela jistě.
I pro vašeho pana předsedu?
Pro TOP 09 jako stranu zcela jistě.
Přesto hypoteticky, kdyby pan Pospíšil byl primátorem, tak změní se váš přístup k němu?
Hypoteticky, jako nezlobte se, já neumím nic hypoteticky. Jiřího Pospíšila respektuje, je to můj předseda, ale chci předsedu, který řídí stranu 7 dní v týdnu a je přítomen v České republice. Doufám, že takového předsedu s ním přinese.
Vy máte v hlavě jméno toho, kdo by byl předsedou, řídil 7 dní v týdnu a vy byste s ním byl spokojen? Stejně jako pan Schwarzenberg?
Těch jmen je několik.
A vědí to ti lidé?
Těch jmen je několik a doufám, že někteří z nich budou kandidovat a koho podpořím, vám řeknu včas.
Je v těch úvahách jméno Miroslav Kalousek?
O tom zatím nepřemýšlím.
Ale je možné, že o tom přemýšlet začnete?
Je o tom zatím nepřemýšlím, tečka.
Ale je možné, že byste o tom začal za nějakých okolností
nevkládejte přemýšlet. Mi do úst něco,
ne, já se ptám.
Nevkládejte mi do úst něco, co jsem neřekl.
Právě proto se ptám.
Těch men je několik, já pevně doufám, že jich bude kandidovat několik a koho podpořím, vám řeknu včas. Dnes ne.
Cítíte podporu uvnitř strany, protože když se člověk v médiích dívá na vyjádření některých lidí z vedení TOP 09, tak to vypadá, že spíš jsou na straně pana Pospíšila.
Ale pro co? Já v tuhle chvíli o nic neusiluji, o nic se neucházím.
Tak například v čele strany byl někdo, kdo bude 7 dní v týdnu v České republice.
Já prostě komentuji tu situaci, já jsem tu stranu založil a mě záleží na tom, aby někdo řídil skutečně 7 dní v týdnu. A budu usilovat o to, aby ano, pokud se bude většina lidí domnívat, že nikoliv, no tak je to prostě jejich věc a já nemám potřebu se komukoliv podbízet. Já tady prostě prezentuji svůj názor, buď bude menšinový nebo většinový, tečka.
Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu zůstává předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Pojďme do poslanecké sněmovny. Aktuální schůze poslanecké sněmovny dnes pokračuje 3. dnem. Na programu celkem máte 238 bodů. Jen v prvním čtení 87 návrhů zákona, z toho velká většina jsou poslanecké iniciativy. Hlasovat máte také o 11 zákonech vrácených Senátem. Když se podíváme, co jste zatím za ty necelé 3 dny stihli, tak v úterý jste hodně, nebo jistou část odpoledne strávili debatami o programu. Včera jste absolvovali přes 250 hlasování o pozměňovacích návrzích k rozšíření EET. Odpoledne a večer následovala schůze o penězích na sociální služby, která nedospěla po těch hodinách k žádnému závěru. Dnes jsou interpelace, zítra vás čeká dalších 500 hlasování o pozměňovacích návrzích k EET. Pane předsedo, myslíte si, že vaši voliči opozičních stran jsou spokojeni s tím, jak a čím trávíte tento týden čas v poslanecké sněmovně?
No já doufám, že ne, protože EET je naprostý nesmysl. A jenom proto, že ho vládní koalice tak urputně cpe tou poslaneckou sněmovnou, přičemž zejména ta třetí a čtvrtá vlna je naprostý nesmysl. To bude nevymahatelný zákon. To je opravdu jenom státní kontrola nad veškerou ekonomickou činností v České republice. Tak i my jsme velmi nespokojeni, že se tomu musíme věnovat.
A musíte se tomu věnovat tak, že k tomu je 800 pozměňovacích návrhů?
To já si myslím, že je docela důležité. Je to nápad z dílny ODS a já mu fandím a také jsem trval na tom, aby se hlasovalo postupně, protože znám alibismus jednotlivých poslanců, kteří, když se pak dostanou do kontaktu s realitou toho aplikovaného zákona, tak říkají, ježiš, toho my jsme si nevšimli, to musíme napravit. My jsme netušili, že při terénních sociálních službách nebo při filmových festivalech bude vymáháno EET, tak my dáme rychle novelu. Tak teď nemůžou říct, že o tom netušili, protože všechny ty tituly jsou psány a oni vědomně pro terénní sociální služby, což je třeba pro ně do značné míry likvidační, vymáhají EET, jako kdyby se někdo obával, daňových úniků u terénních sociálních služeb. No to je přece vrcholný cynismus.
Takže to nepovažujete za obstrukci, naopak, to, že je 800
naopak,
hlasování?
Je prostě důležité, aby zaznělo, teď všichni hlasujeme proto, že terénní sociální služby musí mít EET. Protože jestli někde dochází k daňovým únikům, tak u terénních služeb EET. To říká vládní koalice svým návrhem.
Na druhé straně vládní koalice argumentuje tím, že chce narovnat podnikatelské prostředí a proto chce, aby to platilo všude, abychom byli korektní. To je argument, který zaznívá.
Vládní koalice samozřejmě nenarovnala podnikatelské prostředí. Ty první dvě vlny běží už tak dlouho, abychom věděli, že podnikatelské prostředí narovnáno nebylo. Že došlo jenom k tomu, že zanikly stovky provozoven na venkově a trochu více to líbí těm velkým, což je politika téhle vlády, ničit ty malé ve prospěch velkých. Takže tohle se povedlo, ale tomu já neříkám narovnání podnikatelského prostředí, prosím pěkně. A co se týče té třetí vlny, no to je úplně směšné. Prostě v té hospodě je to možné alespoň kontrolovat. Je to drahé, je to zbytečné, je to s kanálem na vrabce, ale je možné to kontrolovat. V té třetí vlně u těch řemeslníků, kde většinou jedná jenom jeden s jedním bez přítomnosti všech ostatních, to vůbec kontrolovat nejde. To je prostě jenom docela obyčejná šikana. Vydělají na tom prodavači těch pokladen, vydělají na tom zejména operátoři při přenosu těch dat. No a potom stát bude mít o něco větší přehled, protože je to šmírácký stát, tak pod touhle vládou tak bude mít o něco větší přehled o ekonomické aktivitě svých občanů, ale státní rozpočet na tom nevydělá, to vás ujišťuji.
Pojďme ke státnímu rozpočtu. Dopad na státní rozpočet mají a budou mít návrhy na úpravy daní. Vy byste měli na téhle schůzi hlasovat o návrhu Senátu na zrušení daně z převodu nemovitostí. Tenhle ten návrh podporujete?
Já kdybych si mohl svobodně vybrat.
Většinou, nemůžete?
Většinou tak můžu navrhnout samozřejmě, ale nezískanou pro to většinu. Tak bych dal přednost snížení daňové zátěže vázané na pracovní místo, protože u nás máme nejvíc zdaněnou práci. Nicméně i daň nabytí nemovitosti je vhodný příklad k tomu, aby vláda dokázala, že chce opravdu bojovat se závislostí. Protože ona říká, chceme zvýšit spotřební daň u lihu, u tabáku, u hazardu, protože bojujeme se závislostí.
Jak to souvisí s převáděním nemovitostí?
No, já vám to hned vysvětlím. Tak my říkáme fajn, vy chcete vybrat zhruba 10 miliard navíc téhle daně, protože chcete bojovat se závislostí. My to rádi podpoříme, protože také chceme bojovat se závislostí, ale někde nějakou jinou daň musíme zrušit nebo snížit. Pak je to fér, pak netaháme občanům víc peněz kapes a bojujeme se závislostí. Takže teď bude, a teď je ideální příležitost. Na stole je senátní návrh zrušení daně z nemovitostí, souvisí s to s dostupností bydlení, má s mladými rodinami, má to spoustu logiky. Pokud vládní strany podpoří zrušení návrhu zákona daně z nemovitostí, nabytí daně z nemovitostí, my velmi rádi obratem podpoříme jejich návrh na boj se závislostí. Pokud to neudělají, tak do toho vládního balíčku navrhneme své vlastní pozměňovací návrhy na snížení daně z příjmu fyzických osob a pokud by ty pozměňující návrhy snížily, tak ten zákon rádi podpoříme, protože to nebude znamenat celkovou vyšší daňovou zátěž, jenom prostě nějaká daň bude vyšší, nějaká nižší a bojujeme s tím ze závislostí. Ale jestli vláda nebude chtít podpořit žádné snížení daně a žádné zrušení daně, jenom bude chtít zvýšit tyhle daně, tak to není žádný boj ze závislostí. Jenom prostě zoufalá snaha vlády vybrakovat kapsy občanů, zvýšit celkovou daňovou zátěž a něco takového my podpořit nemůžeme.
Vy říkáte, že to je v rozporu, ale to přece nemusí být v rozporu. Přece i když stát zvýší svůj příjem, tak to může být zároveň boj proti závislosti.
Pro nás je naprostá zásada, že už teď tak velmi vysoká daňová kvota, složená přesahující 36%, to znamená všechno, co se v téhle zemi vyprodukuje, je z více než 36% vyprodukováno, by se neměla zvyšovat. To znamená, ano, klidně zvyšme spotřební daň z tabáku i z lihu, ale nějaké jiné daně, které zbytečně zatěžují lidem život, snižme. Pak je to fér a je to boj se závislostí. Nic jiného nepodpoříme.
Když se vrátíme k tomu návrhu Senátu na zrušení daně z nabytí nemovitosti, není to v podstatě věc, která jde hlavně na ruku developerům?
Nejde to na ruku developerům. Je to opravdu něco, co usnadní trh s byty.
Ale nejde přece jenom o byty. Není správné řešení, aby tam byla třeba výjimka jenom na byty?
Těm developerům je to jedno. Konec konců ty opravdu velké nemovitosti se dokážou vyhnout daně z nabytí nemovitosti tím, že ty nemovitosti se stanou součástí majetku akciových společností a po pětiletém daňovém testu se prodávají akcie, nikoli v té nemovitosti. Takže to je nesmysl si myslet, že to jde na ruku developerům. Naopak, jde to na ruku rodinám, které kvůli prodeji bytu nebo rodinného domku nezakládají akciovou společnost a jsou zbytečně zatěžováni daní z nabytí nemovitosti.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Díky, že jste byl naším hostem. Na viděnou, naslyšenou.
Já děkuji za pozvání, hezký den.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.